Að lestri loknum. 1. Af hverju létu bakkabræður drepa köttin sem þeir höfðu ný keypt fyrir hátt verð? 2. Hvers vegna keyptu þeir köttin? 3. Útskýrðu með eigin orðum hvað eftirfarandi setningar þýða. Og svo sagði hver þeirra sig. Að eiga ekki kisu lengi yfir höfði sér.